iRussia izibunisisiwe ku-engagement yabo abayenzayo nathi. Ngabakwenzi besikhangelela phansi ukuthi khona mhlawumbe bafuna ukuthi basebenze lathi sizigcili zabo. But mina ngingasengisola ngoba awusoze ukuthi ngapha uthumela abantu ukuthi babeyethu zokhulumisana ngapha lokusengisa yenzezwe ezafakwayo ngo-2020 njana ezama-sanction. Pho uyabe kuyikulungisa mhlobobani ukuthi ngoba phela nxa abantu ngathi sikhulumisana singathi sikhulumisana singena phansi sihlala phansi sikhulumisana mina ngaba ngithile ngiqaba ukuhloka kumbe induku. Pho uyabe usangikukhulumisana yini kumbe kuyabe kuyiyengana nje kuphela.
Ye, baba nari, njena kona buwa.
IRussia, engafana neChina, lamanye amazwe azwa kuthiwa kulomnotho omkhulu weZimbabwe, igolide, ilithium, lezinto eziningi. Njalo abantu beZimbabwe, uhulumende weZimbabwe, abakhokheli beZimbabwe, bakhanya bethengisa ngemali entengo ephansi amagugu elizwe. So bagijimile labo bathi wothi sebona eZimbabwe ithathi ngenxa yezingadi kakhula thola igolide thola iplatinum thola ilithium. IRussia ayaziwa njengelizwe eletechnology ephezulu kakhulu. Lempilo zabantu beRussia ngabantu abakhanya bedubeka bona khona ngale Russia. So siyabe sizibuza ukuthi thina njengabantu beZimbabwe kuyini esizakuthola okuvela eRussia.
Ye, nankumbuzo kona boke, ye, sinse sipose lo golide. Kho kuphuma ni kona bagolide ngoba iRussia kuthiwa umalungelo oluntu kungala yenzi kahle la.
IRussia yaba lathi ithwele ke uhlangothi lwezapha izipra abaningi bakubona siyakwazi bakubonakali siyakwazi silabantu abadala abahlonipekayo abasaashaya abanjabo dalela ababizwa kuthiwa ngama-Black Russian. Ngenxa yalapha ababethene khona besuka kuhali bebuya kusiya kuze kufike namhlanje. So asolizwe othiwa libhuhlukile okwanamhla kuphela. Ilizwe vele ebesizisile ukudlulana nalo. Njalo angazi ukuthi kona ufuna umuntu ongayikhangelela phansi athi iRussia ayithuthukanga. Yethi sikwazi ukubana it's one of the 10 superpowers ezikhona ezigoqela i-America, i-China nayo iRussia. Even including military technology, even the industrial, industrial technology, ulwazi, siyakwazi even space ngale, ngabanye abantu abaqalayo ukuyafika khona ngale, lezi ezinjalo. So asobantu ukuthi singabadela.
Ye, kuzobuya eMelika nari. Ipolidingani yona khona ngale.
IMelika siyazi ukuthi ekupheleni komnyaka wedlule 2022 ngoDisemba, bale lo mhlangano omkhulu we-US Africa Leaders Summit. Bona ikakhulu bathengisa ukuthi kube nobudlelwano obuhle phakathi kwe-America neZimbabwe. Njalo babekhuthaza ukuthi bona idemokhrasi umbuso kaZulu yindlela ababona amazwe amaningi besenza intuthuko ngayo. So bafuna ukusebenzelana neZimbabwe ukuthi beqinise ukuthi abantu beZimbabwe kanye ze-constitution yabo. Nxa kubo lo mthetho lika-2023, mthetho lolu luhambe kuhle kube lo hulumende ozathandwa ngabantu beZimbabwe, uhulumende ozasebenzela abantu beZimbabwe, imigwaqo ibe ngcono, umnotho ube ngcono, imisebenzi itholakale. I-America yilizwe se-economy enkulu, ukuthi iZimbabwe ingathengiselana layo, ama-avocado, igolide, konke okufunekayo. IZimbabwe layo iyenza imali kukho lokho. So i-America ngibona izama ukuba lobuhlobo obuhle leZimbabwe.
Golidiva la amasuyane kulapho utholo ukuthi i-America pho idingani kulapho?
Iyamangalisa ngoba kathi sikhuluma so siyakwazi ukubana i-embassy yabo emfulu ye-Afrika lapha bayakhe khonapha kithi yeZimbabwe. Kodwa pho usuzuzona yini ndaba manje wehlala efuna ukusifaka under ama-sanctions. ekhangela ebethi bethi khona njengoba uba ondala ikhuluma ngendaba ze-constitution. Ilizwe le-Ali Zimbabwe is not as bad as what people want to put nxa sikhala indaba zamalungelo abantu. Hambe ukhangela amanye amazwe ukuthi abantu babathwele nzima njani. Kodwa ngaba ukhangela ukulibokwana bona angazi inzondo yabo ngenjani engafuthi ukuphela. Kuna sifike esigabeni sokuthi